В България след безплодния, а може би и безмислен опит, реформаторския блок да състави ново правителство в рамките на този парламент, страната тръгва по очертания още преди близо два месеца път към служебен кабинет и предсрочни избори. Темата обсъждаме с Пламен Насенов. Пламен, след цяла седмица преговори между реформаторския блок, ГЕРБ и тъй нареченият Патриотичен фронт, във вторник тази седмица изведнъж всичко се провали. Защо?
Тези три формации имат помежду си толкова общо фили, колкото орела, рака и щуката. Например, знае се, че ГЕРБ, или поне лично Бойко Борисов, продължава да настоява за промяна в избирателния закон и въвеждане на пълна мажоритарна система в два тура, както беше записано в една точка от референдума, проведен паралелно с президентските избори. От реформаторския блок обаче твърдо се противопоставят на подобна популистка стъпка. Резки противоречия съществуват от друга страна между тези две формации и Патриотичния фронт по въпроса за размера, до който може да бъде вдигната минималната пенсия. Тъй наречените патриоти настояват тя да стане 300 или поне 200 лева, докато партньорите им казват, че това е непосилно за бюджета и ще донесе само проблеми вместо решения. Има още доста подобни противоречия, а на всичкото отгоре те опират само до политическите визии и евентуалната правителствена програма. Тоест, още никой не беше започнал да преговаря по персоналните въпроси, кой ще е премиер, коя партия, колко министри ще има, на кои министерства и така нататък.
И все пак, Пламен, до последната секунда се говореше, че нещата напредват и консенсус по политиките ще бъде намерен. А персоналните въпроси изглеждат по-лесни.
Постигането на консенсус по споменатите теми се осложнява още фили, защото не само между партиите, а и вътре в самите тях има полярни мнения по въпроса за новия кабинет. Например, Демократия за силна България, една от шесте формации в реформаторския блок, не просто отказа да има каквото и да било общо с такова правителство, а и буквално се присмя на колегите си заради тяхното безпринципно желание да останат във властта на всяка цена. Вътре в ГЕРБ въпросът също е сложен. Там лидера Бойко Борисов и основният партиен мотор Цветан Цветанов сякаш бяха склонни да се договорят с реформаторите. Но две други важни фигури, вице-премиерът Томислав Дончев и финансовия министър Владислав Горанов, заявиха, че според тях усилията са безсмислени и трябва да се върви към нови избори. Партия ГЕРБ е разделена точно на две по темата, каза по този повод Томислав Дончев. От трета страна, преди дни вътре в тъй наречения Патриотичен фронт, избухна остър конфликт между двамата съпредседатели – Красимир Каракачанов и Валери Симеонов. На пръв поглед конфликтът е свързан с партиен егоизъм и евтини медийни ефекти, както взаимно се обвиняват лидерите. Но всъщност се разбра, че за цялата работа стоят различията им по горещата тема за руската рафинерия Лукойл и картелите в търговията с горивата.
С други думи, Пламен, ти смяташ, че второ правителство в рамките на този парламент беше принципно невъзможно, а дори и да беше станало, то изобщо нямаше да е стабилно.
Така е, Филип. Още повече тук има важен въпрос, който май до момента никой не е задал. Какви биха били отношенията между това уж реформаторско правителство и партия Атака?
Защо, нали, Атака не участва в преговорите? Какво общо има тя с темата?
Всъщност съвсем пряко е нейното отношение, Фили, ако си спомним, че на президентските избори тъй наречения Патриотичен фронт се яви в коалиция с откровенно проруската партия Атака на Волен Сидеров под името Обединени патриоти. Окрилени от добрия си резултат, накрая те декларираха, че този формат остава и продължава да работи като единно политическо тяло. Сега обаче в разговорите за правителство на реформаторите Атака някак не се споменаваше, уж не участва или се тайва някъде отзад. Обаче е важно да се знае какво точно е отношението на Волен Сидеров по въпроса, както и какво е отношението на реформаторския блок по него.
Пламен, а как според теб би погледнал Брюксел на възможността още едно българско управление, този път уж дясно, да се крепи отново на прочутият, цитирам, златен пръст на Волен Сидеров, както беше с левият кабинет Орешарски?
Абсолютно правилно е да се попита това, Фили. Как е възможно? И да се отговори, ами не е възможно. Или поне не би трябвало да бъде възможно. Всичко казано до тук ме кара да смятам, че дори да беше създадено сега ново правителство, то щеше да изкара месец-два и отново да се стигне до ситуацията, пред която сме изправени в момента. Служебен кабинет и предсрочни избори. Дори, може би, два служебни кабинета. Един на стария и един на новия президент.
А има ли време и възможност за два кабинета?
В това отношение, Фили, заложения в Конституцията механизъм, който уж трябваше да пази политиците от прибързани действия, този път ни докара нещо като изкуствена криза. Има предвид факта, че стария президент е в капана на конституционно ограничение. Три месеца преди края на мандата си той не може да разпуска Народното събрание и да насрочва нови избори. Новия президент пък също не може да стори това, защото още не е поел официално длъжността. От друга страна, ако се опита да състави служебно правителство сега, стария президент Плевнелиев ще срещне огромни пречки и дори може напълно да се провали. Разбираемо е да му откажат всички да участват, защото през следващия месец няма да могат да свършат абсолютно нищо заради поредицата празници и дългата парламентарна ваканция. А също да му откажат, защото е предварително ясно, че още на 22 януари, когато встъпи в длъжност, новия президент Румен Радев ще ги уволни и ще назначи свой служебен кабинет, за който вече каза, че има готовност. Ако двамата президенти бяха от една и съща политическа сила, можеше предварително да се съгласува между тях състав на един общ, така да се каже, служебен кабинет, за да не се губят още време и сили. В случая обаче президентите са на диаметрално противоположни позиции и изповядват съвсем различни принципи. Така че подобна колаборация по състава на новия служебен кабинет поне на мен ми се струва недопустима, ако не е невъзможна. Всъщност, Фили, реалистичното решение би било президента Плевнелиев да назначи като служебно сегашното правителство в оставка и с това работата да се свърши. И българското общество най-после да спре да гадае на Бог или да залага на тук има, тук нема, а да се обърне с цялото си внимание напред към идващите, вероятно в ранна пролет, предсрочни парламентарни избори. Те може и да не се окажат достатъчни, за да разсекат гордиевия възел на българската политика, но поне коректно ще очертаят картината на реалните политически нагласи в страната. Картина, която в момента е силно зацапана и има нужда не от финна реставрация, а от измиване направо с градинския маркуч.
Политическият анализатор Пламен Асенов. Пред Коледа стана ясно, че България се запъти към служебен кабинет и предсрочни избори.